Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs šobrīd klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Jani Jansoni. Ir pienācis lieldienu laiks, kad varam atskatīties uz mūsu glābēja lielo upuri. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt mācītāja Mārtiņa Subatoviča uzrunu par piedošanu, bet pēc tam dzirdēsiet 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapa Imanta Ķipšļa sveicienu Kristus augšām celšanās svētkos. Lai patīkam klausīšanās!
Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums. 1. Pētera 2.9. Nav augstāka aicinājuma dzīvē un nav augstāka titula, kā būt Dieva kalpam un draugam. Ja tev dzīvē ir ambīcijas, tad šis ir augstākais. Katrs Dieva bērns, katrs Jēzus sekotājs tiek darīts par ķēnišķīgu priesteri. Galvenais priestera uzdevums vecajā derībā bija zināt, kā pienest upuri, jo pienest upuri nozīmēja piedzīvot pestīšanu. Kad grēcinieks tempļa pagalmos par saviem grēkiem nogalināja jēru, priestera uzdevums bija turēt bļodu zem asiņojošā dzīvnieka un savākt izlietās asinis. Tālāk priesteris bija atbildīgs par asinīm. Viņš precīzi zināja, kā jārīkojas, kas jādara ar asinīm, lai notiktu glābšana. Šodien, dzīvojot jaunās derības laikā, šī kalpošana paliek. Pamats ir tas pats. Pieņemot evaņģēliju, pieņemot Kristu, tavās rokās tiek ielikts trauks. Tas ir piepildīts ar dārgajām Jēzus asinīm. Visdārgākā lieta visā universā ir ielikta tavās rokās. Vai tu zini, ko darīt ar šīm asinīm? Kā tās lietot, lai iemantotu pestīšanu? Tas ir jautājumu jautājums. Kā es tieku glābts? Tev tas ir jāzina. Tev personīgi jāzina, ko darīt ar Kristus asinīm. Kā būt glābtam? Kā saņemt piedošanu? Bez citu palīdzības, bez mācītāja, bez draudzes, bez Latvijas kristīgā radio, tev pašam. Lūk, kā tas notiek. Grēku nevar norakstīt. Grēku nevar ne aprakt, ne aizmirst. Cilvēks varētu uz ceļiem uzkāpt Everestā, doties garākajā svētceļojumā. Cilvēks varētu mēnešiem ilgi meditēt, bet nekas no tā nevarētu izdzēst kaut vienu grēku. Ir tikai viena vieta, kur grēks var tikt nolikts un piedots – pie Jēzus krusta. Loģikas likums saka, ka viens un tas pats priekšmets nevar atrasties divās dažādās vietās vienlaicīgi. Man uz rokas ir pulkstenis. Es šo pulksteni varu likt uz savas rokas vai uz tavas rokas, bet tas nevar atrasties abās vietās vienlaicīgi. Šobrīd tavs grēks ir vainu uz taviem pleciem un tu pats par to maksā ar savu dzīvību. Vai arī tavs grēks ir atdots Jēzum un viņš par to mirst? Kā es varu praktiski savu grēku uzlikt Jēzum? Nāc pie Dieva lūkšanā un saki, Dievs, es esmu grēkojis, lūdzu piedod man par to, ko es esmu darījis, teicis, sauc grēku vārdā. To darot, tieši tajā mirklī, ar dievišķu spēku, tavi grēki tiek noņemti no tevis un uzlikti Jēzum. Tu vairs neesi vainīgs. Tieši šajā mirklī Dievs tevi ietērpj Kristus taisnības baltajās drēbēs, un tev tiek dāvāta jauna dzīve. Ieklausies, kā tas ir izteikts grāmatā Ceļš pie Kristus. Šis iespējams ir viens no spēcīgākajiem evaņģēlija pasludinājumiem. Pat reformātori nespēja to izteikt labāk. Lūk, ja tu nodod sevi viņam un pieņem viņu par savu glābēju, tad Kristus raksturs stājas tava rakstura vietā, un tu Dieva priekšā esi pieņemts tāpat, it kā tu nebūtu grēkojis. Tas ir neaptverams brīdis. Tagad tava sirdsapziņa ir pilnīgi brīva. Tas, kas tevi šķīra no Dieva, ir noņemts. Tu stāvi Dieva priekšā tā, it kā nekad nebūtu grēkojis. Kāda patiesība? Kāds piedzīvojums? Grāmatā Tēvs rūpējas ir šāds apgalvojums. Ticībā zemojoties pie krusta, cilvēks ir sasniedzis augstāko vietu, kādu tas vien var sasniegt. Es domāju, ka daudzi kristieši patiesībā nekad to nav piedzīvojuši līdz galam. Tas ir brīdis, kad tu esi vistuvāk Dievam. Tagad tu vari dzirdēt viņa balsi. Vai tu spēj šādā veidā satvert pestīšanu? Ja nē, tad kāpēc? Es domāju, ka iespējams lielākais šķērslis, lai satvertu, ir tas, ka daudzi no mums cenšas Dievu piedzīvot caur emocijām, nevis ticībā. Mums ir nepieciešams sajust Dievu, lai mēs zinātu, ka viņš ir klāt. Mums ir nepieciešams sajust piedošanu, lai mēs tai ticētu. Mums ir kaut kā jājūt, ka esam glābti, lai būtu par to pārliecināti. Emocijas ir brīnišķīga lieta. Tas ir jauki, ka tad, kad es izvēlos kādu mīlēt, es šo mīlestību arī sajūtu. Vai arī izvēloties kādam palīdzēt, es arī emocionāli sajūtu līdzjūtību pret šo cilvēku. Izklausās labi, bet ir kāda problēma. Mūsu grēcīgās dabas dēļ mūsu emocionalitāte ir ļoti iedragāta, bojāta. Mūsu emocijas nevienmēr iet roku rokā ar mūsu gribu un izvēli. Un mēs visi esam piedzīvojuši, ka bieži emocijas var zīmēt pavisam citu realitāti, nekā ir patiesībā. Ieklausies, lūdzu uzmanīgi. Vēlme sajust piedošanu var neļaut tev saņemt piedošanu. Kā tas ir? Dievs ir apsolījis, ka ja mēs izsūdzam savus grēkus, viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod un šķīsta mūs no visas netaisnības. 1. Jāņa 1.9. Tātad, kad mēs lūdzam, Dievs, lūdzu piedod man un atņem manus grēkus, Dieva tūlītēja atbilde uz šo lūkšanu ir tāda, ka viņš mums piedod. Viņš atņem mūsu grēku un uzliek to Jēzum. Viņš mūs nomazgā un ietērp savās baltajās taisnības drēbēs. Viņš to dara nekavējoties, bez vilcināšanās, uzreiz. Tas ir noticis. Dievs to ir izdarījis. Viņš ir piedevis un izdzēsis. Bet es joprojām gaidu, kad manī ienāks kādas īpašas sajūtas. Ziniet, emocijas ir kā tāds dumpīgs pusaudzis, kurš ir aizbēdzis no mājām. Tu nekad īsti nezini, kad viņš atkal parādīsies. Iespējams, ka šādas lūkšanas laikā tavā sirdī var ienākt dievišķs miers. Taču tas var neienākt uzreiz. Tas var notikt pēc kāda laika, varbūt pat nākamajā dienā. Tas nāks, bet tava glābšana nav atkarīga no tā, ko tu jūti vai nejūti. Glābšana ir derība. Līgums. Man nav jāsajūt, ka es esmu iestājies universitātē. Studiju līgums apliecina, ka es esmu. Man nav jāsajūt, ka esmu iegādājies šo māju. Te ir līgums un zemes grāmata. Tur viss ir redzams. Es esmu īpašnieks. Un nav svarīgi, vai darījuma brīdī es jūtos aizkustināts un sentimentāls, vai es smējos, vai raudu, lēkāju no priekiem, vai klusi sēžu. Darījums notiek tik un tā. Un manas emocijas šim darījumam nec ko pieliek, nec arī atņem. Es nevis jūtu, ka man ir piedots, bet es zinu, ka man ir piedots. Man nav jāsajūt, ka esmu glābts. Es zinu, ka esmu glābts. Tas ir kā matemātisks vienādojums. 2 + 2 = 4. Vienmēr. Bez izņēmuma. Ja tu atzīsti savu grēku un lūdz Dievu, lai viņš tev piedod, tas ir vienāds ar tev ir piedots. Vienmēr. Lūdzu, negaidi, ka tevi ienāks kādas īpašas sajūtas. Tās var nākt, bet var arī nenākt. Tava pestīšana notiek. Tas ir kā augstā ziemas dienā ierasties manā mājā pēc vairāku dienu prombūtnes. Mājā ir augsti. Es dodos iedarbināt apkures sistēmu. Es ieslēdzu to uz maksimālo jaudu. Vai esmu visu izdarījis pareizi? Jā. Bet māja joprojām ir augsta, radiatori augsti. Siltuma un mājīguma sajūta vēl neparādās. Kaut kas nedarbojas. Varbūt caurules ir aizsērējušas. Nē, ar tām viss ir kārtībā. Vai man vajadzētu iet un vēlreiz aizdegt krāsni? Nē. Kur ir problēma? Tas prasa laiku. Paies vairākas stundas, līdz mana māja būs silta. Nesatraucies, ja tava sirds vēl ir augsta. Tava glābšana notiek. Svētais gars dara savu darbu. Paļaujies. Vai redzi, cik mulsinošas var būt emocijas? Iespējams, tu tikko esi saņēmis pilnīgu Dieva piedošanu. Viņš tevi ir pieņēmis, bet tu joprojām vari justies tālu no viņa. Brīdī, kad notiek glābšanu, tu vēl kādu laiku vari turpināt justies noraidīts, nevērtīgs un vainīgs. Ir iespējams atrasties Dieva apskāvienos un joprojām justies pamestam. Ko tas nozīmē? Tas vienkārši nozīmē, ka mūsu jūtas var runāt nepareizi. Ir vēl viens būtisks pestīšanas izaicinājums, kam es vēlos pievērsties. Kad esam glābti, mēs vēlamies dzīvot šķīstu Dievam tīkamu dzīvi. Ir daudz lietu, kas mūsu dzīvē uzreiz mainās. Ir lietas, ko mēs vairs nedarām, neskatāmies, nelietojam. Šīs pārmaiņas notiek ļoti dabiski mūsu atgriešanās brīdī. Taču ir lietas, ieradumi un grēki, no kuriem mēs netiekam atbrīvoti automātiski. Cīņa turpinās, cīņa ar sevi, ar veco dabu. Mēs krītam, ceļamies, atkal krītam, un dažreiz uzvara nenāk tik ātri. Kas notiek ar mūsu pestīšanu, ja mēs grēkojam pēc atgriešanās? Sālamana pamācības 24:16. Jo taisnais krīt 7 reizes un ceļas atkal augšā, bet bezdievīgie ieslīgs nelaimē. Gan taisnie, gan netaisnie krīt. Kāda tad ir atšķirība starp taisno un netaisno? Taisnais atkal ceļas. Viņš nožēlo grēkus. Tikai taisni cilvēki nožēlo grēkus. Savukārt netaisnais paliek grēkā, turpina grēkot. Šī krišana viņam nav nekāda krišana. Viņš tā dzīvo. Es atceros savu atgriešanos. Pārmaiņas bija lielas. Daži nevarēja mani atpazīt. Taču bija daži grēki, ar kuriem es turpināju cīnīties. Man bija kauns par tiem. Es gribēju dzīvot svētu dzīvi. Bet atkal un atkal krītu vienā un tajā pašā grēkā. Dažreiz es turējos ilgāk, bet pienāca brīdis, kad es atkal krītu. Vai arī jūs to esat piedzīvojuši? Burtiski es kritu 1000 reižu, bet es vienmēr nožēloju grēkus. Mana nožēla bija patiesa. Pēc katra kritiena es ticēju, ka tā būs pēdējā reize. Es no jauna apņēmos dzīvot svētu dzīvi, un es ticēju, ka Dievs man beidzot dos uzvaru. Kad es kritu, 800. reizi, mana nožēla bija tikpat patiesa kā pēc pirmās reizes. Un Dieva apsolījums bija tikpat drošs kā vienmēr. Ja tu atzīsi savus grēkus, es tev piedošu. Šodien es esmu pilnīgi brīvs no tā. Bet kā Bībele mani sauc tajā laikā, kad es vēl cīnījos, kad es kritu un cēlos? Kā ir rakstos teikts? Taisnais cilvēks krīt 7 reizes un atkal ceļas. Šodien dažiem no jums ir nepieciešams dzirdēt šos vārdus. Daži no jums cīnās. Ne jau daži, mēs visi cīnāmies. Tev ir jādzird par sevi sakām taisns vīrs, taisna sieva, taisns zēns, taisna meitene. Grāmatiņā Ceļš pie Kristus teikts, mums bieži nāksies noliekties un raudāt pie Jēzus kājām savu trūkumu un kļūdu dēļ. Taču mums nav jābīstas. Pat ja mūs uzvar ienaidnieks, mēs neesam atstumti. Neesam Dieva pamesti un noraidīti. Nē, Kristus ir pie Dieva labās rokas. Viņš arī aizlūdz par mums. Kad esi pieļāvis kļūdu, kad esi padevies kārdinājumam, kā tu jūties? Mēs varam justies nokaunējušies, vīlušies sevī, nožēlot to, ko esam izdarījuši. Nožēlot, ka esam apbēdinājuši savu kungu. Mums tā vajadzētu justies. Bet ir kaut kas, ko mums nekad nevajadzētu just. Mums nevajadzētu justies pazudušiem un Dieva atmestiem. Kā mēs lasījām? Pat ja ienaidnieks mūs uzvar, mēs neesam Dieva atstumti, pamesti un atstāti. Nē. Ja tu izvēlies piederēt Kristum, ja vēlies viņam kalpot, dzīvot viņa godam, viņam paklausīt, Dievs nevēlas, lai tu vēl kādreiz savā dzīvē justos pazudis. Romiešiem 8:1. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Kāpēc mums šo dienu neiesākt pašķirot jaunu lapusi savā dzīvē? Mēs esam šeit ar savām nastām, grēkiem, cīņām, un ir tikai viens, kurš to visu zina un var to paņemt prom. Dievišķā formula ir, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Vai zināji, ka arī šajā mūžības pusē ir vieta, kur tu vari stāvēt, pilnīgi apžēlots, pilnīgi tīrs, tā, it kā nekad nebūtu grēkojis. Krusta pakājē. Dodies turp, krusta pakājē, un paliec tur. Amen.
Krusta pakājē. Krusta pakājē, mīlestība. Dargie radio klausītāji, Kristus augšām celšanās svētku laiks pavasarī ir laiks, kad kristieši visā pasaulē piemin grandiozāko notikumu – Kristus augšām celšanos. Vēlos uzdot jums jautājumu, ar ko jums asociējas tukšs kaps? Ar nāvi? Ar bērēm? Ar atvadīšanos no mīļa cilvēka? Ar bezspēcību nāves priekšā? Vai tukšs kaps var liecināt arī par kaut ko labu? Bībele liecina, ka Jēzus tukšais kaps, kuru pirmās ieraudzīja sievas, šis tukšais kaps ir labā vēsts, jeb glābšanas un cerības vēsts par to, uz ko Jēzus ir bijis gatavs mūsu labā, un kāds ir augšām celšanās spēks. Lūkas evaņģēlijā mēs atrodam liecību par šo notikumu, kad divas sievas gāja uz Jēzus kapa vietu, viņas pienāca pie kapa, nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisījušas, un tās atrada akmeni no kapa noveltu. Tās gāja iekšā, un tā kunga Jēzus miesas neatrada. Un kad tās nezināja, ko darīt, redzi, tad pie tām piestājās divi vīri spīdošās drēbēs, un kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi, viņi tām sacīja, ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušiem, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Jēzus ar savu krusta nāvi liecina par piedošanu un visas cilvēces grēku izpirkšanu. Bet ar augšām celšanos liecina par spēku, kas ir pieejams tikai Dievam, augšām celt un dot dzīvību, mūžīgu dzīvību tiem, kas tic un seko Jēzum. Jēzus pats Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļā saka šādus vārdus. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs, un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžām. Vai tu to tici? Vēlu jums šajos Kristus augšām celšanās svētkos piedzīvot svētīgas un dziļas pārdomas par Jēzus kalpošanu un upuri mūsu labā. Novēlu jums piedzīvot garīgu izaugsmi un garīgu augšām celšanos. Novēlu, lai jums ir skaidra atbilde uz Jēzus uzdoto jautājumu, vai tu tam tici?
Dievs tava mīlestību mums caur savu dēlu deva tik dziļu īstu patiesu es vienu tikai vienu ak, tava sirds pie krusta Cieš visu vainu Lūk krusts pie krustā Jēzus mirs Mans grēks uz viņa plecija Es kaunā redzu sevi tur Pie tiem, kas izsmeidī Viņš mīra manu grēku dēļ, nav cita ceļa, nav tā. Par man dzīvi samaksā, var tikai Jēzus nāvē. Man nav nekā ko vietā. Ciegums ir Jēzus krūsts, ar viņu vienā dzīvē. Kāpēc tik dārgā samaksā? Kāpēc man Dievs to dāvā? Es nezinu, Sīnu man ir piedots, kāpēc tik dārgā samaksā? Kāpēc man Dievs to dāvā? Es nezinu nav atbildes, bet
Paldies jums, dārgie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!